Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 52 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan, perkenalkan diri, siapa yang hadir?
Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Nicholas Indra Sekretaris selaku kuasa satu dan teman saya.
Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Rehan Fesrizal selaku kuasa kedua.
Dan sini hadir juga para prinsipal kami. Perkenalkan diri. Ada Abu Rizal Beladina dan Bima Surya.
Baik. Saudara sudah menyampaikan ke kepanitraan perbaikan permohonan yang diterima di kepanitraan 21 Mei tahun 2025 pada pukul 12.54, betul? Betul. Jadi sampaikan saja sekarang pokok-pokok perubahannya, tidak perlu keseluruhan, nanti di bagian petitumnya dibaca komplit ya.
Baik, Yang Mulia.
Silakan. Pokok-pokok perubahannya.
Pertama-tama perubahan yang kami telah lakukan adalah terhadap batu uji PUU ini, di mana sekarang itu hanya terhadap pasal 1E3, pasal 22A, pasal 8C ayat 1, pasal 8C ayat 2, pasal 8D ayat 1, dan pasal 8F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini kami juga melakukan beberapa perubahan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang kita sudah anggap Yang Mulia sudah membaca. Lalu kami juga menambahkan yaitu bagian tenggat waktu permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Pada dasarnya di sini kita membawa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 di pasal 9 ayat 2 yang menyatakan bahwa jangka waktu paling lama pengajuan formil adalah 45 hari. Dalam hal ini kami membawa video bukti 4 dalam tracking MKRI ID yang menyatakan bahwa PU ini diajukan oleh para pemohon kepada panitera pada tanggal 8 April. Dan dengan demikian terdapat tersisa waktu 2 hari.
Oke.
Lalu dalam hal kedudukan hukum legal standing pemohon, kami juga melakukan perubahan sangat besar. Pada dasarnya kami membagi beberapa kerugian konstitusional dan juga membuktikan hubungan pertautan. Pertama, bahwa para pemohon adalah mahasiswa fakultas hukum yang mempelajari ilmu terkait pembentukan peraturan undang-undangan yang menganggap haknya atas kepastian hukum telah dilanggar. Dan ini kami membuktikan bahwa para pemohon adalah mahasiswa dalam video bukti P7, P8, dan juga telah mengambil atau sedang mengambil mata kuliah ilmu perundangan dan hukum tata negara dari video bukti yang terkait. Dalam hal ini, para pemohon berdalil bahwa materi yang dipelajari oleh para pemohon melalui materi kuliah dan juga praktek ketenegaraan yang dijelaskan teori itu berbeda dengan praktek ketenegaraan yang terjadi dalam proses pembentukan undang-undang AKU. Nah, sekian itu melanggar pasal 8D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, bahwa para pemohon merasa keberatan atas ketiadaan dari kepastian hukum yang dimaksud dalam pasal sebelumnya sebagai akibat dari materi hukum tata negara dan ilmu perundangan yang dipelajari oleh para pemohon, khususnya proses pembentukan perundang-undangan berdasarkan hukum positif dan teori yang ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan prakteknya dalam ketatanegaraan dan hukum yang berlaku. Setelah itu, kedua yaitu adalah para pemohon satu sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Indonesia yang mengimplementasikan ilmu hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan dalam masalah hukum tugas dan wewenang jabatannya menganggap bahwa haknya untuk kepastian hukum telah dilanggar. Bahwa dalam hal ini kita membuktikan bahwa pemohon satu adalah Ketua Umum DPM UI.
Iya, yang lain dianggap dibacakan. Sekarang ke Posita, apa perubahannya di Posita?
Oke, ya. Dalam Posita satu kami melakukan perubahan atas Posita A yaitu atas keterbukaan. Kami membawa yaitu ada beberapa video bukti yang kita membuktikan bahwa tidak adanya akses keterbukaan yang mudah terhadap naskah akademik dan juga RUU AKU. Dalam ini kami juga menjabarkan bahwa para pemohon berhak atas akses terhadap naskah akademik dan undang-undang aku karena dikarenakan para pemohon adalah orang yang berkepentingan dan juga terdampak langsung terhadap pembentukan undang-undang aku sebagaimana disyaratkan dalam pasal 96 ayat 3.
Ya.
Dan kami juga membawa video bukti bahwa pada video ada keterangan Prof. Dr. Yeti Komalasari Dewi bahwa dia diundangkan oleh Komisi DPR untuk menghadiri RDPU, namun sejak sekian pun tidak diberikan naskah akademik dan RU aku. Dan masuki posisi B, yaitu kami membuat posisi baru mengenai praktik pembentukan program legislasi RU BUMN yang secara faktual DPR membentuknya menyerupai praktik pembentukan RU carryover, meskipun secara konstitutif bukan, gitu ya, Mulia.
Iya, terus.
Dalam posisi ini kami melakukan perbandingan praktek yang dilakukan oleh DPR yang menyerupai praktek carryover tersebut.
Untuk praktek pada pembentukan yang carryover dan yang tidak.
Iya, Yang Mulia.
Diperbandingkan, ya.
Perbandingan.
Oke.
Okay. Dalam hal ini setelah itu bahwa kita menetapkan bahwa sepertinya DPR ini menganggap bahwa ini adalah carryover, kita membantah bahwa secara konstitutif program legislasi RU aku ini bukanlah carryover, ya. Sebagaimana di SK 64. Ini di video bukti. Setelah itu kami juga mengungkapkan salah satu pernyataan dari Ketua DPR bahwa dari 41 RUU prioritas prolegnas prioritas tahunan terdapat 6 rancangan undang-undang yang carryover. Dalam ini menentukan bahwa sebagaimana tertera dalam SK 64, undang-undang program legislasi yang memang carryover adalah program legislasi yang memiliki keterangan tertulis carryover dalam kolom keterangan.
Ya. Terus yang C sekarang.
Yang C akan dilanjut oleh rekan saya.
Silakan.
Yang C, proses pembentukan RUU BUMN yang tidak sesuai prosedural dikarenakan hanya terdaftar dalam prolegnas jangka menengah daripada terdaftar dalam prolegnas prioritas tahunan tanpa adanya prosedur perubahan untuk didaftarkan dalam prolegnas prioritas tahunan sehingga menyebabkan adanya kecacatan formil. Satu, bahwa berdasarkan SK DPR 64/2024-2025, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara termuat dalam daftar prolegnas jangka menengah, namun tidak prolegnas prioritas tahunan, yang keterangan video bukti P36. Kedua, bahwa dikarenakan tidak termuat dalam prolegnas prioritas tahunan, program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara seharusnya tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini didasarkan penjabaran sebagai berikut. A. Bahwa dalam pasal 123 ayat 1 peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang selanjutnya disebut peraturan DPR 1 2020 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi sebagai usul inisiatif. B. Bahwa dalam pasal 124 peraturan DPR 1 2020 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 disusun berdasarkan prolegnas prioritas tahunan. Ketiga, bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat ditentukan dengan jelas yakni program legislasi RUU seharusnya dilakukan berdasarkan prolegnas prioritas tahunan yang ditetapkan bahwa pada tahun tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program legislasi RUU BUMN yang terdaftar di luar prolegnas prioritas tahunan adalah suatu kejanggalan prosedural. Bahwa oleh karena itu, pembentukan UU BUMN mengandung unsur kesalahan prosedural sehingga mengakibatkan UU BUMN adalah cacat secara formil. 5. Bahwa dalam hal ini kesalahan prosedural tersebut ditekankan dengan ketidakhadirannya proses formal yang dilakukan oleh DPR untuk mengubah program legislasi RUU Badan Usaha Milik Negara yang awalnya hanya termuat dalam daftar prolegnas jangka menengah sehingga juga termuat dalam daftar prolegnas prioritas tahunan. 6. Bahwa proses formal perubahan prolegnas prioritas tahunan yang dimaksud sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut.
Ya, A. Itu dianggap bacakan langsung
dianggap saya bacakan.
Ya, 7. Silakan langsung.
7. Bahwa berdasarkan risalah rapat paripurna ke-8, masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, prolegnas jangka menengah 2024-2029 dan prolegnas di prioritas tahun 2025 ditetapkan oleh DPR pada tanggal 19 November 2024 pada sidang tersebut yang ada di video bukti P38. 8 bahwa berdasarkan risalah rapat paripurna ke-9 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1. Laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon kepimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024 sampai 2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Dan 2. Pidato kedua DPR RI pada penutupan masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025. Video bukti P37. 9. Bahwa risalah rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025 tidak dapat diakses, yang bisa diakses dalam video bukti P39. 10. Bahwa berdasarkan risalah rapat paripurna ke-11 masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025, agenda acara rapat sidang tersebut adalah 1. Pengumuman pembentukan tim pengawas DPR RI, dan 2.
Nah, jadi rangkaian narasi itu menunjukkan bahwa tidak ada persiapan pembahasan perubahan RUU BUMN itu ya.
Betul yang mulia. Nah,
kesimpulannya pada angka 15 dibacakan.
Angka 15. Ya. Bahwa sebagai akibat dari kecacatan formal tersebut, proses pembentukan Undang-Undang AKU telah melanggar pasal 1 ayat 3, pasal 22A sebagaimana mendelegasikan kepada UU P3 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Selain itu, terlanggar pula hak-hak para pemohon yang termuat dalam pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945 atas kepastian hukum yang adil.
Baik. Petitumnya dibaca secara lengkap.
Baik yang mulia, untuk petitum, berdasarkan seluruh dalil-dalil para pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam posita, maka para pemohon memohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097. Tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN berlaku kembali. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia.
Baik, terima kasih. Dari Prof. ini sudah cukup, dari Prof. Hasil. Cukup baik, dari kami cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
Oke, baik yang mulia. Sebelumnya kami sudah melampirkan video bukti juga tadi di ketika sebelum persidangan juga.
Ya, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P43 kan?
Iya, benar.
Semua
ya,
buktinya?
Iya.
Ya, sudah diverifikasi dan sudah lengkap, disahkan. Ya, P1 sampai dengan P43. Ada lagi mau disampaikan?
Itu aja.
Cukup ya. Cukup, baik ya, para pemohon, baik kuasa hukum maupun prinsipalnya, kita bertiga sudah menerima secara lisan perbaikan permohonan ini, nanti akan kita laporkan dalam rapat putusan hakim. Kemudian tindak lanjut bagaimana perkara ini disikapi dan ditangani oleh mahkamah nanti akan diberitahukan melalui kepaniteraan. Ya, tinggal menunggu pemberitahuan dari kepaniteraan. Ya. Cukup? Baik, kalau sudah cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi